Umthodi abantu abanjengami silenhlanhla ukuthi ngumuntu esimaziyo, simazele eduze, ngumuntu esihlangana laye esikhathi esiningathi eParliament kodwa kodwa kanye nakwezinye indawo. Ngumuntu vele ongani kakwananga engqondweni yakhe. So ngamuzwa ekhuluma kanjalo kutho ukuthi sabe sesifikile isikhathi sona lesiyane sokuthi athole amaphilisi akhe okungagwani ingqondo. Ngoba into eyaziwa ngumZimbabweni wonke ukuthi akula nto eyathengiswa nguTsvangirai, akula nto eyathengiswa iphathi kaTsvangirai. Abathengisayo ngomnangagwa abasebethengisa ilizwe ngamabhasi angu-300 eBelarus, abathengisayo yiZANU-PF asebethengisela amamayini wonke kuChina. UMorgan Tsvangirai kazange ethengise lutho. UMorgan Tsvangirai ngumuntu owakha i-democracy ngaphakathina kwaleli lizwe. Ilizwe leli lizamkhumbula kuze kube nini lanini, ngoba akekho umuntu wayenza ukuthi kube lo mbuso wabaningi, kumbe at least ukuphikisa kuzwakala ukuthi lakho kuyavunyelwa ngaphakathina kwaleli lizwe ngaphandle kukaMorgan Tsvangirai. Uyihero.
Yes, siyabona njalo ukuthi uTsvangirai wayefuna ukuthi abisele emuva lokho kwakuhlelwe ngabalwa impi yenkululeko. Kambe kunjalo?
Hayi, ukuthi nje uMthodi Lungane kakwazi nokuthi abali benkululeko balwelani. Into abayilwelayo babelwela ukuthi khona kungabi ngumbuso womuntu munye, kumbe umbuso wabancindezeli. Babelwela inkululeko. Inkululeko ke yiyo kanye uTsvangirai aqhubekela phambili ngayo. Naye sesithi kasikhululeke, ukukhululeka kwethu kube ukukhululeka impela. Okutsho ukuthi khona kungabi le party eyodwa edayi, lokho esiyabe sikukhulumile akuphikiswa ngomunye umuntu. UTsvangirai is a war veteran in terms of i-democracy war yethu esingeneyo njengelizwe leZimbabwe. So lokho okukhulunywa ngumthodi, hayi ukukhuluma nje njengoba ngishilo isigulane ekumele ukuthi ngabe siyahamba siyethatha amaphilisi atsho isikhathi esesekhona.